në plante partë emisionit tonë të sotëm lufta mes Rusisë e Gjorgjisë. Rusia ndalon operacionet luftarake në Gjorgji, por Tbilisi denoncon sulme të reja të aviacionit rus në Gori dhe në fshatra për rreth. Prezidenti rus Medvedev pas takimit të sotëm në Kremlin me ministrin e brendshëm Serdyukov dhe shefin e shtabit të përgjithshëm Makarov vendosi që të ndërpriten luftimet në Gjorgji. Qëllimi u arrit. Siguria e forcave tona paqëruese dhe e popullsisë vendase u rivendos, deklaroi për shtypin prezidenti rus. Ndërka zhburimet gjorgjane lajmërojnë si në Gori dhe në disa fshatra, bombardimet ruse vazhdojnë ende.
Nga ana tjetër, sot në Tbilisi afro 50.000 qytetarë me flamuj bardhëkuq manifestuan paqësisht kundër sulmeve ruse në nënparudhën Jemi të Bashkuar. Gjatë manifestimit, presidenti Gjorgjan Saakashvili deklaroi daljen e vendit të tij nga Bashkësia Vendeve të Pavarura, organizatë në të cilën pas viteve 90 në nullheqjen e Moskës u mblodhen të gjitha republikat ish-sovjetike me përjashtim të atyre baltike, po dalim me të vërtet nga bashkimi vendeve të pavarura dhe i këshillojmë edhe vendet e tjera të veprojnë kështu e të largohen nga kjo organizate drejtuar nga Rusia, tha presidenti Gjorgjan.
Po ashtu në një deklarat tjetër, prezidenti Saakashvili tha se Osetia Jugore dhe Abkhazia janë tashma zonët e pushtura nga Rusia, se trupave ruse do të tërheqë mandatin e paqëruesve dhe do të japë atë të pushtuesve.
E ndërsa fronti në Osetinë Jugore po bie në fash, po ndizet ai në Abhazi. Forcat separatiste filoruse po sulmojnë për të pushtuar grykat e Kodorit, një enklav gjorgjane. Sot pasdite në Tbilisi, arriti dhe presidenti francez Sarkozy, i shoqëruar nga president të 5 vendeve të tjera, me qëllim ndërmjetësimin për paqen e emër të Bashkimit Evropian. Nesër, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të dëgjojnë raportin e kolegut të tyre francez Bernard Kouchner, i përsakthyer nga misioni i tij në Moskë dhe Tbilisi, si edhe do të diskutojnë për një ndërhyrje të mundshme humanitare në zonat e luftimeve.
Veçanarisht e ashpër me Rusin janë treguar amerikanët. Përgjigjen e Moskës ndaj Gjorgjisë e kanë quajtur të tepruar. Vet presidenti Bush një orë pas kthimit nga Kina deklaroi se Rusia po sulmon një vend sovran me një qeveri të zgjedhur në mënyrë demokratike dhe si një gjë e tillë është e papranueshme në shekullin e 21.
E ndërsa lufta dhe paqja janë një hap larg njëra tjetrës, gjendja të shpërngulurve nga konflikti armatosur vijnë të jetë dramatike. Sot Caritasi Italian bëri thirrje për armë pushim që të ndihmohen të dëmtuarit. Sipas komisariatit të lartë të OKB-s për refugjatet, të shpërngulurit në të dy anët e kufirit arrin në rreth 100.000 vet.
Me 100 vota pro, 5 kundër dhe 2 abstenime, parlamenti libanez më në fund votoi për mirëbesimin e qeverisë së re të bashkimit kombëtar. Përfundimi pozitiv u arrit pas 4 ditë diskutimesh të nxehta lidhje me arsenalin ushtarak të partisë shiite Hezbollah, e cila ka përfaqësuesit e saj në qeverinë filloperëndimore të kryeministit Fuad Signora.
Një kompjuter i vogël është gjetur në periferinë e Beogradit në një çantë së bashku me 55 kompakt diskë, disa artikuj gazetash dhe 2 libra. Mendohet se çanta i përkiste Radovan Karadžićit. Këshilli për krimet e luftës po analizon gjurmët e ADN-s për të gjetur nëse me të vërtet kompjuteri përkiste kriminalit të luftës Karadžić. Ndërsa në lidhje me të shumë kërkuarin tjetër, Ratko Mladić, ministri i Serbisë për bashkëpunimin me gjyqin ndërkombëtar për krimet në ish Jugosllavi, Rasim Ljajić, tha se nga 2002 deri në 2005 Mladić është fshehur në struktura të ushtrisë në Beograd.